Вы слушаете программу «Гости свободы». При микрофоне Валентина Аксак.
У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Кожный тыдень у эфиры голосы, портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.org.
Сегодня с вами сустренутся мастаки Татьяна Козик ды Артур Клинов ды бард Олесь Зайцев. И першая витайма Татьяну Козик, якую просим расповести про тое, у что яна верыць.
З майго сэрца вырасце аер, ён ад ветру будзе ціха шамацець, сэрца птах, што выбіўся ляцець, бо да неба страчаны давер. Толькі птах не стане на калені, крылы ператворацца ў карэнне. Амаль чвэрць стагоддзя таму гэты верш напісаў Алесь Аркуш, і ён мяне ўразіў настолькі, што я зрабіла два габелены. Габелены з назвай «Крылы ператворацца ў карэнне». У нас заўсёды атрымлівалася нейкае ўзаемапаразуменне. Ось яго творчасць, мая творчасць, это ўсё складала наше жыццё і складае зараз. Я працую як мастак, калі ў мяне добры настрой, калі, разумееце, калі ў мяне ёсць нейкія новыя ўражанні, новыя захапленні. І галоўнае, што ў жыцці ёсць самае дарагое, можа быць, гэта творчасць і сям'я. Я лічу, што калі сям'я дыхае адным паветрам, гэта найвялікшае шчасце. Вось. І веру ў тое, што гэта самае галоўнае, што падаравана нам, Богам, быць разам, любіць адзін аднаго. І я веру ў тое, што нашы дзеці будуць таксама ахоплены гэтай любоўю, яны таксама будуць любіць нас, будуць любіць сваю краіну, будуць любіць сваю мову. І мне хацелася бы верыць у тое, што ўсё ж такі будзе час, калі гэта будзе неяк шанавацца ў краіне, і больш значна будзе тое, што рабілі твае бацькі, дзяды. Гэта мова, гэта творчасць, гэта, ну, тое, што людзі нясуць самае дарагое ў гэтым жыцці. І тады мы, можа быць, будзем шанаваць сябе, шанаваць тых, хто побач з намі, і будзе больш дасканалае наша грамадства.
Гэта была Татьяна Козік, наша госця, мастачка, мадэльерка адзення. Яна нарадзілася ў мястэчку Хоцімск на Магілеўшчыне. Скончыла рэспубліканскую школу-інтэрнат па выяўленчым мастацтве і музыцы імя Ахремчыка і Віцебскі тэхналагічны інстытут лёгкай прамысловасці. Малюе акварэлі, жывапісныя палотны, робіць роспісы па тканіне, чэ габелены, стварае мастацкія мадэлі жаночага адзення з лёну. Удзельніца калектыўных і персанальных выставаў у Беларусі і за мяжой. Яе творы знаходзяцца ў музеях і прыватных калекцыях Полацку, Наваполацку, Менску, многіх замежных галерэяў. А цяпер у нашай менскай студыі яшчэ адзін мастак, але зусім іншага, чым папярэдняя госця, творчага амплюа. Сустракайма Артура Клінава.
Мой шлях у літаратуру цалкам заканамерны, бо, ведаеце, я шмат гадоў займаўся так званым канцэптуальным мастацтвам, а, ведаеце, канцэптуальнае мастацтва працуе хутчэй не з матэрыяламі, а з ідэямі. Ось. І калі ты займаешся, працуеш з ідэямі шмат гадоў, то рано ці позна прыходзіш да такой лагічнай высновы, што самая простая і адэкватная форма і перадачы – гэта вербальная. Ось. І таму я лічу, што вось такі шлях з канцэптуальнага мастацтва літаратуры, ён цалкам лагічны ў гэтым сэнсі. Ось паставіў кропку і закончыў рэдактуру рускай версіі рамана «Шалом». Ось. І, канешне, гэта, можа, не новы твор, ён ўжо, як бы, беларускі чытач яго ведае, але справа тым, што Зараз ми рыхтуем рускую версію романа. Яна выйдзе ў Москве у вельмі вядомым і вельмі добрым выдавецтве ад Маргінум. Калі ўзяць за рэдактуру, то я, ну, так, по великим рахунку дуже его переписал. То есть, в самой справе, это новая версия, она нашмат цікавейшая, на мой погляд. И я нашмат больше довольна, чем белорусская версия. На жаль, так атрымалось. Я сподіваюся, что, может, коли «Шалом» выйдет другое выдание по белоруску, там, конечно, это все будет улічено. Але практично текст изменился на 30%. Ось. Там изменился вельми моцный финал. То есть, ну, короче, он стал моцнее, там стала моцнее конструкция. И вот эта версия, я уже задоволен. Власно, живописом как раз я уже не занимаюсь некалькі гадоў, на жаль, хаця вось якраз ёсць ідэі і жаданне вярнуцца да жывапісу, можа быць, праўда, ў такой у некай новай форме, больш экспрэсіўнай, можа быць, такой вось эмацыйнай. Але пакуль вось я чакаю паузу вось паміж іншымі праектамі, калі у мяне будзе там месяц-два, каб за гэта ўзяцца. Ну я лічу, што сучаснае мастацтва, яна ўсё больш і больш удаляецца ў некія такія за вобласныя космічныя сферы, все больше и больше робится такой как бы чистой наукой для науки. Как бы там отрывается от земли, от народа, так бы можно сказать, от людей, и все больше робится такой гульней самих для себе, авторов для авторов, мастаков, для кураторов, для критиков и так далее. Может быть, я бы назвал себя просто, ну, креатором, то есть человеком, который работает с идеями.
Гость на свободе Артур Клінаў. Мастак-канцэптуаліст, літаратар, фатограф, галоўны рэдактар часопіса «Партызан». Нарадзіўся ў Менску, дзе і цяпер жыве і працуе. У 1987 ён скончыў архітэктурны факультэт Беларускай тэхнічнай акадэміі, але па спецыяльнасці не працаваў, а ствараў і стварае розныя мастацкія праекты ў Беларусі і па-за яе межамі. З якіх найбольш вядомыя – альманах сучаснай беларускай культуры «Партызан», фотоальбом «Горад сонца», романы «Малая падарожная кніжыца па горадзе сонца» ды «Шалом». Аўтар персанальных выставаў у Беларусі, Францыі, Польшчы, Нямеччыне. А теперь до нас долучается музыка Олесь Зайцев.
Это я упершиню заспевал не народной мове, ось, песня на польской мове, на верши польского поэта Рафала Ваячка. Я почал некали цікавиться этой краиной, этой культурой Польши, и мне стало не так дивно, чому мы живем вот так побач и ведаем так не шмат. Зразумела, что Россия, она великая, и, может, ну, там, с неких таких померов могло бы вытекать, что про русскую культуру, русскую музыку, там, сучасную мы ведаем вельми шмат, а вот, ну, Польша-то досыч шмат выканаўцаў и гуртов таких сучасных, которые збираюць стадыёны, выпускаюць платыновые альбомы, а мы на вот назвы гэтых гуртоў не чулі ніколі. Тое, што зараз патрэбнае беларускаму грамадству, беларускай музычнай прасторы, скажам, гэта актуальная, сучасная, я нават скажу, модная музыка на беларускай мове. Вось, таму што мова гэта ўсяго толькі сродак, гэта як інструмент у маім успрыманні, як музыкі, то ну, ось ёсць гітара, ёсць там раяль, ёсць барабаны, ёсць мова. Вось. І зразумела, што мова нясе яшчэ нейкую сэнсавую там сваю частку. Але я да таго хілю, што якбы любая мова яна можа прыгучаць густоўна, прыгожа і стылёва ў амаль любой музыцы. Прынамсі эксперыментаваць заўжды можна. І я думаю, што калі казаць пра беларускую музыку і пра беларускую мову і пра такую папулярную поп-рок музыку, то в прынцыпе яны могуць субэкранацца і жыць разам вельмі ўдала. Песня называецца «Люблю». Я звычайна на канцэртах распавядаю пра гэтую песню, што ось слова «люблю» і «кахаю» у беларускай мове гэта розныя словы. На жаль, у Беларусі пакуль не ўсе ведаюць пра гэта. Хаця ось прынамсі у маім выпадку пра гэта любіла казаць наша настаўніца беларускай мовы яшчэ некалі ў школе. Вось і з тых часоў я эту розніцу свідамляю.
Алесь Зайцев, якого ви зараз чули, народився у 1986-м у Жодіні. Скончив 4 класи музичної школи, граючи на баяні, після чого перекваліфікувався на гітару. Тепер він гітарист, вокаліст, автор музики і текстів гурту «Босое сонце». Удільник музичних фестів у Білорусі, Польщі, Україні, Німеччині, Росії, Чехії. Так само займається музичною журналістикою, виступає як організатор і координатор різностайних музичних імпрезів.
У що я вірю? Чому я співаю? Що значить для мене мистецтво? Кожний тиждень у ефірі голоси, портрети поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.